Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 24-ն է, երեք տեղի ունեցել ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, հրճագագիր չի ընդունվել, բայց Հայաստանի վարչապետը դրական է գնահատել քննարկումները։ Ինչ կարծիքներ են հայտնում շարքային մարդիկ այդ հավաքի մասին մեր հարցումը։ Կառավարության նիստ հանրապետությունում կվերականգնվի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ադրբեջանում պնդում են, որ հայերը զինտեխնիկա են փոխադրում ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Ապա ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանը որոշակի ազդակներ է ստացել և հնարավոր է, որ նորից սկսի Հորադիզ Մեղրի Օրդուբաց Սադարակ Երասխ երկաթուղու վերականգնման աշխատանքն։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ այդ ազդակները ստացվել են Ռուսաստանի նախագահի հետ երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Հայաստանն անկասկած կմնա ՀԱՊԿ կազմում, այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Դաշինքի Երևանյան գագաթաժողովի արդյունքները։ Պեսկովի բնորոշմամբ Երևանում ՀԱՊԿ-ի աշխատանքը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ձախողում են համարում, դա հայկական կողմի իրավունքն է։ Բաքուն կրկին մեղադրում է պաշտոնական Երևանին Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը տապալելու համար։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պետահմտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջեյհուն Շադլինսկին, նշելով, Հայաստանի ռևանշիստական ուժերի գործունեությունն այդ երկրի ռազմականացումը, ֆինանսական կարողությունները, գերազանցող սպառազինության ձեռքբերումը, խաղաղ պայմանագրի կնքումն, այս ամենը այն հիմնական գործոններն են, որ խոչընդոտում են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունն այսօր հայտարարել է Սևծովի հատակով անցնող հարավային հոսք գազատարի դեմ դիվերսիոն հարձակումը կանխելու մասին։ Գերատեսչության պնդմամբ դեպի Թուրքիա և Եվրոպա գազ մատակարարող խողովակաշարի պայթեցումը ծրագրել էին ուկրաինական հատուկ ծառայությունները, ձերբակալվել են մի շարք ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնք մասնակցել էին հաբեկչական հարձակման նախապատրաստմանը։ Նախորդին Ուկրաինայի տարածքին հասցված զանգվածային հրթիռային հարվածներից հետո Կիևի տարածքի 70%-ը շարունակում է հոսանքազրկված մնալ, այսօր առավոտյան այդ մասին տեղեկացրել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարության տեղեկություններով իրադրությունը փոքրինչ կբարելավվի օրվա երկրորդ կեսին, երբ երկրի միասնական էներգահամակարգին կրկին միացվեն 3 ատոմակայանները։ Թուրքիան շարունակում է հրթիռակոծել Սիրիայի հյուսիսային շրջանները։ Ֆրանս պրես գործակալությունը վկայակոչերով քրդական ները պնդում է, որ նախորդին թուրքական անօթաչու թռչող սարքից արձակված հրթիռը հարվածել է Սիրիայի հյուսիսում գտնվող ռուսական ռազմակայաններից մեկի տարածքին։ Գործակալության փոխանցմամբ այդ պահին բազայում գտնվող քուրդ զինյալներից մեկը զոհվել է, ևս 3-ը վիրավորվել են։ Պաշտոնական Մոսկվան այս տեղեկատվությունը դեռ չի մեկնաբանում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Երևանում կայացավ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որը իր ներկայությամբ պատվեց անձամբ Ռուսաստանի նախագահը։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ում կան տարաձայնություններ, հատկապես հայ-ադրբեջանական վեճերի առումով, ամբողջ աշխարհին է հայտնի։ ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը փոխանցվում է Բելարուսին, որի ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահին իր լավ բարեկամն է անվանում։ Ոչ հռչակագիրը և ոչ էլ հայ-ադրբեջանական թեմայով արձագանքի որոշումը չեն կնքվել, հենց Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել, բայց վարչապետը ընդհանուր հաշվով դրական է գնահատում հավաքը։ Մինչդեռ հայոց ընդդիմությունը համոզված է, որ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովի ձախողման համար պատասխանատվությունը Հայաստանի ղեկավարությունն է կրում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած ՀԱՊԿ-ը այդպես էր քաղաքական հայտարարություն չարեց և չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, վարչապետն այսօր անկեղծ ու դրական գնահատեց Երևանյան գագաթնաժողովի քննարկումները։ Փաշինյանը երեք հրաժարվեց ստորագրել ՀԱՊԿ հռչակագիրը և Հայաստանի նոժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին նախագիծը, պատճառաբանելով, որ փաստաթուղթը վերջնական տեսքի չի բերվել։ Հայաստանը հույս ունի, որ լրամշակումից հետո դրանք կստորագրվեն։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ է հնչեցրել հայկական կողմը, Փաշինյանն այսօր փակագծեր չբացեց։
Հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագիրը չընդունվեց, այսինքն մենք չստորագրեցինք հռչակագիրը, և սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱՊԿ արձագանքի որոշումը չընդունվեց, էլի մեր չստորագրելու պատճառով, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ համարում քննարկումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ազատության այդ զրույցում հույս հայտնեց, որ հապկանդամ երկրները ուշքի կգան և առնվազն քաղաքական գնահատական կտան այս տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիային։ Ալեն Սիմոնյանը որոշ փակագծեր բացեց, ասելով, որ Երեկ Փաշինյանը հրաժարվել է ստորագրել փաստաթուղթը, քանի որ ռազմաքաղաքական այդ կառույցը անգամ քաղաքական հայտարարություն անելու հայկական կողմի ակնկալիքը չի բավարարել։ Սիմոնյանի խոսքով հայկական կողմի դժգոհության պատճառը նաև ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման պահանջին էր վերաբերում, քանի որ երրորդ պետության զորքերը այժմ ՀԱՊԿ տարածքում են։ Փաստաթղթին դուք ծանոթ եք, այսինքն ինչ է եղել այնտեղ, որ Հայաստանը հրաժարվել է։
Բավարար չի եղել մեզ այն գնահատականը, որը որ մեզ պետք էր, ինչու՞ մեզ ավեշտա, ՀԱՊԿ-ը ինքը ռազմաքաղաքական կառույց է։ Մենք հասկանալով, որ ռազմական առումով այնուամենայնիվ ակնկալիք ունենալ կառույցի անդամներից, ակնկալիք ունենք քաղաքական գնահատականի ռազմաքաղաքական դաշինքից և այդ ակնկալիքը նույնպես չի բավարարվում, դրա համար որոշում է կայացվել չստորագրել։ Եվ մենք հույս ունենք, որ դեռ մեր գործընկերները ուշքի կգան և կհասկանան, որ ՀԱՊԿ-ի սահմանը նաև Հայաստանի սահմանն է։
Ինչու ՀԱՊԿ-ն այդպես էլ չդատապարտեց ադրբեջանի ագրեսիան կառույցի անդամ Հայաստանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի նախագահի համոզման պատճառն այն է, որ ՀԱՊԿ-ն անդամ երկրները շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն ադրբեջանի հետ, բայց դա չի կարող ազդել միջպետական պայմանագրային պարտավորությունների վրա։ Այժմ Սիմոնյանի ՀԱՊԿ-ը ինքը պետք է ապացուցի իր գոյությունն ու աշխատունակ լինելը, ազգային ժողովի նախագահը շեշտում է։ Հայաստանը, երբ անդամակցում էր այս կառույցին, դա անում էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Եվ եթե այդ վտանգի պարագայում ՀԱՊԿ-ը չի գործում, ապա ինչի համար է Հայաստանը շարունակում անդամակցել այդ կառույցին։ Չնայած այս իրավիճակին, իշխանություններն առայժմ ձեռնպահ են մնում կառույցը լքելու մասին ուղիղ հայտարարություն անել։
Ակնհայտ է, չէ, որ հայաստանյան իշխանությունները չեն համակերպվել ու չեն համակերպվում ու չեն համակերպվելու այսօրվա անգործության հետ, և հիմա որևիցե հայտարարություն անելը շատ կտրուկ կդիտվի, չեմ ուզում դեռ որևիցե։
Այն դեռ չենք հայտարարում, որ մենք դուրս կգանք այդ կառույցից, եթե այդպես էլ առաջիկայում չլինի այդ քաղաքական։
Մենք երբևիցե չենք ասել, որ մենք դուրս կգանք, մենք ասում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն է դուրս եկել մեր տարածաշրջանից, իրանք են գնացել այստեղից, և մենք ուզում ենք, որ մեզ տեղեկացնեն, ասեն, որ իրանք այլևս այստեղ այս տարածաշրջանում չկան, չեն գործում, և ՀԱՊԿ-ը այստեղ այլևս սահման չունի։
Մինչ իշխանությունը քննադատում է ՀԱՊԿ-ին անգործության համար, ընդդիմությունը հենց իշխանությանն ու մասնավորապես Փաշինյանին է մեղավոր համարում, որ ՀԱՊԿ-ը հրաժարվում է անգամ քաղաքական հայտարարություն անել։ Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանի խոսքով Փաշինյանին պետք է արցնել, թե ինչպես ստացվեց, որ ՀԱՊԿ-ում այսօր Ադրբեջանը ավելի շատ դաշնակիցներ ունի, քան Հայաստանը, թե ինչու ՀԱՊԿ-ում լինելով նախագահող Փաշինյանը չկարողացավ Հայաստանի դեմ իրականացված ագրեսիան դատապարտող հայտարարություն ընդունել։
Որ եթե մեր քաղաքական ուժը լիներ, մեր դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ, վստահաբար չէինք ունենա այն իրավիճակը, ինչ որ այսօր ունենք Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի օրոք։
Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանն էլ հիշեցնում է 2016 թվականը, երբ Հայաստանը կրկին նախագահող երկիր էր ՀԱՊԿ-ում և Երևանում տեղի էր ունենում կառույցի գագաթնաժողովը։ Այդ նիստին նախորդել էր քարորյա պատերազմը, որի վերաբերյալ ըստ Մամիջանյանի ՀԱՊԿ-ը հայանպաստ հայտարարություն ընդունեց։
Եվ արդյունքում գաղտնաժողովում ընդունվեց փաստաթուղթ, որին միացան ՀԱՊԿ-ի բոլոր երկրները, ղեկավարները, ինչպես գիտեք, առնվազն Ռուսաստանի և Բելարուսի պարագայում նույն անձինք էին, և ընդունվեց մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակ նշվում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որտեղ հստակ նշվում էր Վիեննա և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կարևորությունը և մի շարք այլ հայանպաստ կետեր։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները հետևություն անեն։ Արդյոք խնդիրը որևէ միջազգային կառույցի մեջ է, թե այդ միջազգային կառույցում Հայաստանը ներկայացնող այսպես կոչված պաշտոնյաների մեջ։
Հայաստանը իհարկե ուներ որոշակի ակնկալիքներ ՀԱՊԿ-ից, բայց դրանք չեն արդարացել։ ՀԱՊԿ-ը որևէ գործնական դերակատարություն չունեցավ հայ-ադրբեջանական սահմանային վեճերի կարգավորման խնդրում։ Ու թերևս զարմանալի չէ, որ տեղի ունեցավ բավական հազվադեպ զարգացում։ Բողոքի ցույցի պաշտոն է դաշնակից համարվող ռուս և բելարուս ղեկավարների այցի դեմ։ Եվ այնուամենայնիվ ժողովրդի մի մասը հյուսիսի հետ է կապում անվտանգության բոլոր հույսերը։ Ինչ են մտածում շարքային մարդիկ, մեր փոքրիկ հարցումը անցկացրել է Արտակ Խուլյանը։
ՀԱՊԿ գագաթաժողովը երեք անցկացվեց, որպես քաղաքացի ինչ ակնկալիքներ ունեիք։
Մի ակնկալիք ես չունեի, ու իմ որոշումը մեկն է, մենք պետքա դուրս գանք այդտեղից, ինչքան շուտ, այդքան լավ։
Ինչու՞։
Որտեվ դա ոչ մի բան չի անում, ոչ մի ձև մեզ չի օգնում, միայն խոչընդոտում է։
Բելարուսյան իր դիր քրոշումը ասեց, Ռուսաստանը ոնց որ թուրքերի հետ սկսել է մոտիկություն անել, իսկ մնացածը արդեն թուրքական ազգեր են, դժվար ադրբեջանի թողե մեզ օգնեն, ավելորդ կարույց է, էլի, դուրս գալը ճիշտ է։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։
Չունեի։ Տենց էլ եղավ երևի, էլի, չեղավ։ Մենք ռուսից ոչ մի անգամ օգուտ չենք ունեցել։ Չկան հեռու են, կան լավ։ Պետք է Ֆրանսիային կամ, չգիտեմ, մի հատ կամ էլ ոչ մեկին։ Մենք պետք է մեզնով ապրենք։
Չէ, ՀԱՊԿ-ից ոչ մի ակնկալիք չունենք։
Ինչո՞ւ։
Անձամբ չունեմ։ Որտեվ չի արդարացնում ՀԱՊԿ-ը։ Իրագործողություններով տեսնում ենք, որ ավելի վնաս է Հայաստանի շահերի։ Ես կառաջարկեմ նույնիսկ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ։
Բայց եթե ուրիշ տարբերակ կա, խնդրեմ թող մտածեմ, բայց ինձ թվում է պետք է դուրս գալ, որտեվ ճակատագրական պահերին միշտ դավաճանական դիրք են բռնում Ռուսաստանի իշխանությունների, իմ կարծիքով, ժողովրդի մասին։
Այսօրվա վիճակով երևի այն կազմակերպությունն է, որը արժի, որ մենք մնանք այդ կազմակերպության մեջ։
Կոչեր են հնչում, որպեսզի իշխանությունները դուրս գան ՀԱՊԿ-ից Հայաստանը, այսինքն
որ կոչ է անում, ինձ թվում է ճիշտ չի, իմ կարծիքով ճիշտ չի։
Հիմնավորում եմ, որ ամենածանր պահին կառույց օգնության չհասավ Հայաստանին։
Երևի մենք ենք մեղավոր, որ չհասավ։
Կոչեր են հնչում, որ իշխանությունները Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, դուք ինչ եք մտածում, պետք է մնա Հայաստանն այդ կառույցում, հատկապես սեպտեմբերյան ներխուժումից հետո, թե ոչ։
Միանշանակ հստակ պատասխան չունեմ, ինձ թվում է շատ սուրտ դիրքորոշում կլինի միանգամից դուրս գալը ՀԱՊԿ-ից։
Չեմ հետևել երեկվա գագաթնաժողովին, բայց ՀԱՊԿ-ի հետ կապված շատ բացասական ընկալումներ ունեմ և շատ ուրախ կլինեմ, որ մենք դուրս գանք։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարծում, որ ինքը գործող կառույց է ու մեզ Հայաստանին որպես երկիր ինչ-որ օգնություն ցույց կտա։
Ղազիզ ջան, բոլորիս գոհ ենք, լավ է, թող պատերազմ չլինի, ամեկը իր ճանապարհով թող գնա բարի։
Շատերը կոչ են անում, որ պիսի դուրս գանք, հա, այդ կառույցից։
Չի կարելի, չի կարելի, ինձ թվում է չի կարելի, չգիտեմ, չգիտեմ։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարող ասել։
Հիմնավորում են իրենց ասածը, որ ամենածանր պահին Հայաստանին օգնության չհասավ։
Բնականաբար չհասավ օգնության, դա էլ իր տեղն ունի։
Չասեմ ռուսամետ եմ, բայց ես միշտ հավանել եմ Պուտինի քաղաքականությունը, Ռուսաստանում ապրելով հավատացել եմ ու հուսախապ չեմ եղել, բայց հիմա ՀԱՊԿ-ի այս օրվա վերաբերմունքը ինձ չի գոհացնում։
Չեն իմաստուններն ասում, որ ամեն նոր բան լավ մոռացված հինն է։ Ժամանակին Հայաստանում դեռ սոցիալիստական հանրապետության օրոք կար ներքին գործերի նախարարություն, ապա կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում այն լուծարվել է։ Հիմնական լիազորությունները փոխանցվել են ոստիկանությանը և ԱԻՆ-ին։ Հիմա դարձի շրջանը սյուր։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթ։ Եթե ազգային ժողովը հաստատի այս փոփոխությունները, կխմբագրվեն կառավարության կառուցվածքի մասին, ինչպես նաև հարակից ևս 36 օրենք։
Ներքին գործերի նախարարությունն իր մեջ ներառելու է 3 խոշոր ծառայություն՝ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը և միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը։ Ըստ այդմ, նախարարությունում կկենտրոնացվի ֆունկցիոնալ 5 հիմնական ոլորտ՝ հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործությունների կանխում եւ բացահայտում, աղետների ռիսկի կառավարում, միգրացիա եւ քաղաքացիություն, պետական ռեզերվների կառավարում եւ հումանիտար հարցեր։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով նոր նախարարությունը չի դառնա կառավարությունում 13-րդը, քանի որ զուգահեռ կվերանա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որի գործառույթները կանցնեն նորաստեղծ կառույցին։
Եվ որպես անցումային փուլ նախատեսվել է մինչեւ 4 ամիս ժամկետ այն գործունեության դադարեցման համար, այսինքն նախագծերի ընդունումից հետո որոշակի կարճ ժամանակահատված ունենալու են կառավարության 13 անդամ, որից հետո, երբ ամբողջությամբ դադարեցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը, կվերադառնանք 12 անդամով գործունեության ծավալմանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ այս փոփոխության արդյունքում աստիճանաբար պետք է ունենա նոր որակի ոստիկանություն եւ փրկարար ծառայություն։ Այս կարգավորումներով ոստիկանապետը կդառնա ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, միևնույն ժամանակ անվտանգության խորհրդի անդամ, իսկ ոստիկանության զորքերը կդառնան ոստիկանական գվարդիա, ավելի ընդլայնված գործառույթներով։
Ոստիկանության գվարդիան ավելի ընդլայնված գործառույթներ կունենա անվտանգության ապահովման առումով, քան այսօր ունի ոստիկանության զորքերը։ Իհարկե շատ մեծ փոփոխություններ չեն լինի, բայց որական էական փոփոխություններ կլինեն։
Ստեղծվելիք ոստիկանական գվարդիայի մասին այլ մանրամասներ առայժմ չկան, նաև ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու մասին այսօր ընդունված փաթեթում։ Հետագայում ոստիկանական գվարդիայի մասին պետք է ընդունվի նոր օրենք։ Այժմ հայտնի է, որ այն ընդգրկելու է ոստիկանական զորքերը, ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը և ուղեկցող գումարտակները, կունենա լայն գործառույթներ հասարակական կարգի պահպանությունից մինչև օտարերկրապատվիրակությունների անվտանգության ապահովում։
Մինչ գործադիրը քննարկում է ներքին գերատեսչությունը վերականգնելու գաղափարը, կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիան անցկացնում նախկին քաշաթաղցիները։ 44-օրյայի դաժան ավարտի հետևանքով այդ մարդիկ զրկվել են տնից, տեղից, գույքից, խեղված ճակատագրեր են։ Ինչ անեն, իշխանությունը գումար է խոստանում տուն ձեռք բերելու համար, բայց ներկայիս պայմաններում այն բավական չէ, քանի որ անշարժ գույքի շուկայում փոփոխություններ են գնաճը, ով կոգնի հուսահատված մարդկանց։ Լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես իմ տունն եմ ուզում, ես իմ վերձուրն եմ ուզում, այդ ամիշկան ես տեղարձով մնամ։
Լաչինից այս ամռանը տեղահանված արցախցիները այսօր նորից կառավարության շենքի դիմաց էին, իրենց կացարանով ապահովելու պահանջով։ Այլևս հնարավոր չէ դիմանալ, ասում էին պատերազմի հետևանքով տուն տեղ կորցրած մարդիկ, որոնք Հայաստանի տարբեր մարզերում այսօր վարձով են ապրում, մեծ դժվարությամբ են աշխատան գտնում։ Այն էլ քչերին է հաջողվում ստացած եկամուտով ծայրը ծայրին հասցնել։ Անահիտ Գևորքյանը 8 անչափահաս երեխաների մայր է, Բերձորից Այգեզարդ գյուղ է տեղափոխվել, ասում է հիմա տանտերը որոշել է տունը վաճառել։
Ասում է դուսարի տունը ծախվում է, գորիսեցի գալիս են առնում են իմ տունը, քուչեքում բերեմ իմ երեխեքին մնան փոքր երեխեքին, որտեղ բերեմ պայմ, ստե բերեմ պահեմ իմ երեխեքին, պալատկեն քաշեմ, ստե պայեմ ես ցրտին, եսի շնորք չի, զորով գալիս են, զորով հանել են տալի անստաններից, պալատներից ու գան ընկնեն քուչեքի մեջ։
Տեղահանված արցախցիների համար պետական աջակցության միակ տարբերակը այսօր բնակարանի գնման հիփոթեկային ծրագիրն է։ Երևանում տուն գնելու դեպքում պետական սուբսիդավորումը մինչև 8 միլիոն դրամ է, մարզերում մինչև 10 միլիոն, Արցախում մինչև 12 միլիոն։ Երբ բանկը հաստատում է հիփոթեկը, պետությունը նշված գումարի չափով սկսում է վճարել։ Խնդիրն էլ հենց այստեղ է սկսվում։ Անշարժ գույքը վերջին ամիսներին կրկնակի թանկացել է, բողոքի դուրս եկած մարդիկ տարակուսում էին, ինչպես է հնարավոր տուն գտնել այդ գումարով, հետո էլ վարկեր վճարել։
Բացառվում է, այդ վաուչերը ընդամենը կազմում է 5 միլիոն, այդ սև թուղթը 5 միլիոն է կազմում քու վրա, ոչ, այդ 10 5 միլիոն են տամ, դու 5 միլիոնով, 10 միլիոնը թե 10 միլիոնով է չես գրա, 5 միլիոնով չեն է թողա դու դուր բացես։
Լաչինի Մուշ գյուղում 25 տարի տուն տեղ ստեղծելուց հետո Նունե Կիրակոսյանը Հիմա մի կոտրած աշտակի առաջ է մնացել, հարցը հղի է, տան արդեն 5 երեխա կա, 9 շունչ, 2 սենյականոց մի բնակարանում է ապրում, դժվար է անգամ 50,000 դրամ վարձ վճարելը։
Ստիպված ենք եկել, որտեղ հանում դուս ենք ծնտներից արտեն։
Արցախի օպերատիվ շտաբի տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախից Հայաստան տեղափոխված 20,000 մարդուց ավելի քան 5,000-ը դեռ շարունակում է ապրել Հայաստանում, եւ նրանցից շատերը պարբերաբար բարձրաձայնում են սոցիալական բնակարանային խնդիրների մասին։ Տեղահանվածների մասին 3 հապք գագաթնաժողովում խոսեց նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ թվարկում էր, թե քանի կետով է Ադրբեջանը խախտել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո։ Ասած, խախտելով այս կետը, Ադրբեջանը խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։
Ադրբեջանի լիդերը անթաքույց ուրախությամբ պնդում է, թե իր երկիրը միջազգային, քաղաքական և ռազմական կառույցներում Հայաստանից շատ բարեկամներ ունի։ Առնվազն հապկի վերաբերյալ նա թերևս ճիշտ է ասում։ Բաքուն ռազմական ոլորտում ընդարձակում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ, գերարդիական սպառազեն է գնում, այդ թվում Իսրայելից, և միաժամանակ ականհայտ դժգոհությամբ է հետևում զենք հայթայթելու և բանակը վերականգնելու Երևանի փորձերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտում են Հայաստանի ռևանշիստական ուժերը, Հայաստանի ռազմականացումը և Հայաստանի կողմից իր ֆինանսական հնարավորությունները գերազանցող սպառազինության ձեռքբերումը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջեյհուն Շադլինսկին։ Գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ելույթ ունենալով ուժային կառույցի կազմակերպած համաժողովին, Շադլինսկին պնդել է, թե Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են հնարավոր բոլոր միջոցներով ձգձգել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի վիստորագրումը։ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալը նաև հայտարարել է, թե Բաքուն փաստեր ունի մեջբերում ռուս խաղաղապահների տեղակայման տարածքներ, զենքի փոխադրման, ինչպես նաև ռազմական սադրանքների համար պայմանների ստեղծման մասին։ Մանրամասներ, սակայն, նա չի ներկայացրել։ Մինչ Ադրբեջանի ուժային կառույցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան Հայաստանի մեղադրում էր սպառազինություն ձեռք բերելով խաղաղության օրակարգը տորպեդահարելու համար, մեկ այլ պաշտոնյա պատմել է Ադրբեջանի զինված ուժերի հզորացման ուղված քայլերի մասին։ Համաժողովի ներկա պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մասնավորապես հայտարարել է, որ երկրի նախագահի հանձնարարությամբ կառուցվում են նոր զորամասեր, շարունակում են ժամանակակից ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ ձեռք բերել բանակի համար բարձրացնելու զինված ուժերի ռազմական պոտենցիալը։ Թեև Բաքուն շարունակ հայտարարում է, թե պատրաստ է խաղաղության, Իլհամ Ալիևն անցած օրերին իր ելույթներից մեկում ասել է, թե Ադրբեջան Ջանի կառավարությունը շարունակում է հսկայական գումարներ ծախսել բանակի վրա։ Ընթացիկ տարում Բաքուն երկրի պաշտպանությանը և ազգային անվտանգությանը հատկացրել է մոտ 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլար, գրեթե նույնքան էր կազմում նաև անցած տարվա ռազմական բյուջեն։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով մինչև 2025 թվականը երկրի ռազմական ծախսերը պետք է կազմեն գրեթե 2 միլիարդ 800 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի առաջնորդի խոսքով ստիպված են ռազմական բյուջեն ռեկորդային մակարդակի հասցնել, քանի որ նույնիսկ պատերազմում պարտվելուց հետո Հայաստանից վտանգ են տեսնում։ Ռազմական սադրանքները, հայկական ուժերի դուրսբերման թերի գործընթացը, ադրբեջանական տարածքների նպատակային ականապատումը, սրանք են Հայաստանից բխող վտանգները, ըստ պաշտոնական Բաքվի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, պնդելով, որ հայկական կողմի այդ քայլերը խոչընդոտում են ադրբեջանական կողմի լայնածավալ վերականգնողական շինարարական աշխատանքներին վերաբնակեցման գործընթացին։
Ա Ռուսները զորու գիշեր հրթիռային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինային նախևառաջ թիրախավորելով կենսական նշանակության ենթակառուցվածքը, հոսանքի ջրի մատակարարման համակարգերը։ Կիևը Մոսկվայի այդ գործելակերպը պատերազմի հանցագործություն է անվանում և դիմում է ՄԱԿ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոյի խոսքով այսօր երեկոյան լույսը կվերադառնա ուկրաինական տներ։
Алена зараз вже в 4-й ранку ми змогли об'єднати енергосистему.
Առավոտյան ժամը 4-ին մենք կարողացանք միավորել էներգահամակարգը։ Կարևոր ենթակառուցվածքի օբյեկտները սնուցում են եւ մենք ավելացնենք արտադրությունը։ Տոմակայները կաշխատեն մինչեւ 3-ը էլեկտրաէներգիա մատակարարելով ցանցին եւ դա զգալիորեն կնվազեցնի դեֆիցիտը։
Ուկրաինի
Գալուշչենկոյի խոսքով վնասը հսկայական է եղել եւ այն վերականգնելու համար ժամանակ կպահանջվի։ Նախորդին Ռուսաստանի հերթական զանգվածային հրթիրային հարձակման հետևանքով երկրի բազմաթիվ շրջաններ, այդ թվում Կիև քաղաքը, հոսանքազրկվել էին։ Միլիոնավոր մարդիկ եւ հարյուրավոր կարեւոր ենթակառուցվածքային հաստատություններ, այդ թվում հիվանդանոցներ, վերակենդանացման բաժանմունքներ մնացել են առանց լույսի եւ ջերմության։ Էլեկտրական ցանցից անջատվել են գործող բոլոր 3 ատոմակայանները, ջերմաէլեկտրակայանները եւ հիդրոէլեկտրակայանների մեծ մասը։ Ուկրաինայի իշխանությունները ասում են, թե ուրբաթ օրվանից Ուկրաինան կրկին կանցնի էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներին, բայց սա այն դեպքում, եթե չլինի նոր զանգվածային հրթիրակոծություն։ Մոսկվան էլ պնդում է, թե Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վրա, որովհետեւ արևմուտքը շատ զենք է տալիս Կիևին, իսկ ուկրաինական կողմն էլ Ռուսների սանձազերծած պատերազմում հաղթելու մասին անխոհեմ կոչեր է անում։
Վսկատոչնում առուժեմ наносится удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры.
Մենք հարվածներ ենք հասցնում Ուկրաինայի ենթակառուցվածքին՝ ի պատասխան այս երկրին արևմտյան զենքով լցնելու եւ Ռուսաստանի դեմ ռազմական հաղթանակ տանելու Կիևի անխոհեմ կոչերին։
Երեք գիշեր է Կիևի պահանջով հրավիրված ՄԱԿ անվտանգության նիստի ժամանակ հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նիբենզյան։ Նախագահ Զելենսկին էլ կոչ է արել անվտանգության խորհրդին ընդունել էներգետիկ ահաբեկչություն դատապարտող բանաձև, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի փորձագետներին հրավիրել է Ուկրաինա գնահատելու ենթակառուցվածքների վնասի չափը։ Անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ ռուսական հարվածները ռազմական նշանակություն չունեն եւ դրանց հիմնական նպատակն է ավելացնել ուկրաինացի տղամարդկանց կանանց եւ երեխաների մահերի ու տառապանքների թիվը։ Վաշինգտոնը նաեւ շեշտել է, որ գնդակոծությունը մեծացնում է տարածաշրջանի ատոմակայաններում վթարների վտանգը։ Ինչ օգնություն տրամադրել ռուսական հարվածներից շարքից դուրս եկած էլեկտրահամակարգը վերականգնելու համար հաջորդ շաբաթ Բուխարեստում քննարկելու են մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները, հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բուրբոկը։
Հաջորդ շաբաթ մենք արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հանդիպում կհրավիրենք Ուկրաինայի էներգամատակարարման հետագա աջակցությունը նախաձեռնելու համար։
Գրել է Բուրբոկը Twitter-ում, հավելելով, թե ուկրաինացիներին գցելով ցրտի ու խավարի մեջ Պուտինը միևնույն է չի կոտրի ազատ ապրելու ուկրաինացիների կամքը, արևմուտքն էլ հակառակ Կրեմլի սպասումների կշարունակի իր աջակցությունը Կիևին։ Հրթիրակոծությանը զուգահեռ ռուսական ուժերը փորձում են նաև առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում Բախմուտի և Ավդիևկայի ուղությամբ, բայց առանց տեսանելի հաջողությունների։ Ռազմադաշտում ռուսական բանակի ձախողումների ֆոնին Վաշինգտոնը լրջորեն է վերաբերվում Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի կողմից քիմիական զենք կիրառելու հնարավորությունը, հայտնել է Պոլիտիկոն, հղումանելով Սպիտակ տան մի քանի ներկայացուցիչների։ Բայդենի վարչակազմը կարծում է, որ ավելի հավանական է, որ Պուտինը դիմի քիմիական զենքի, քան միջուկային, ուստի ԱՄՆ դաշնակիցների հետ քննարկում է նման սցենարին պատրաստվելու անհրաժեշտությունը։ Հրատարակությունը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ Պենտագոնը տվյալներ չունի ռուսական զորքերի կողմից քիմիական հարձակումների անմիջական նախապատրաստման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Եվ այս ծրագրի ավարտին վերջին լուրերը կատարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության օրակարգից այսօր Շվեյցարիան 1-0 հաշվով հաղթել է Կամերունին, կես ժամից մեկնարկելու է Ուրուգվայ հարավային Կորեա Հանդիպումը երեկոյան 8-ին Պորտուգալիա Գանա, իսկ ուշ երեկոյան ժամը 11-ին Բրազիլիան խաղալու է Սերբիայի հետ։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք ժամը 7-ին, ցտեսություն։